Iwasan ang sakit na ito. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 2 to 5, and I read it for you. And just then some people were carrying a paralyzed man lying on a bed. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Take heart, son, your sins are forgiven." Then some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." But Jesus, perceiving their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Stand up and walk'?" Marami pong iba't ibang uri ng sakit. Ito man ay pisikal, emosyonal na pinagdaraanan, o kaya naman sakit sa espiritual. Ngunit sa ating pong binasa, sa ating ebanghelyo sa araw na ito, isa pong sakit ang pinapaalalahanan tayo, binabalaan tayong huwag sana tayong magkaroon. Ito po ay ang sakit ng mga eskriba sa ebanghelyo. Dinala po ang isang lumpo sa ating Panginoong Hesukristo. Binuhat siya ng kanyang mga kaibigan at pinagaling ito ng Panginoon. Pinatawad ang kanyang mga kasalanan, ngunit nagbulong-bulungan at nanghusga ang mga eskriba ang sabi, "Sino itong taong ito na nagpapatawad ng kasalanan? Kaninong otoridad nang gagaling ang kanyang pagpapatawad? Siya ba ay Panginoon?" Kung titingnan po natin ang ating buhay, iba't ibang uri nga ng sakit ang dumadapo sa atin. Ngunit mas malalim na sakit ang pagiging mapanghusga. Huwag po nating husgahan ang ating kapwa. Huwag sana tayong magbulong-bulungan ng laban sa isa't isa, lalong-lalo na kung wala naman itong batayan. Wala itong saligan at wala itong pundasyon sa katotohanan. Dalawa ang may sakit sa ebanghelyo, ang lumpo at ang isa naman ang mga eskriba na lumpo dahil sa pagiging mapanghusga. Iwasan natin ito. Huwag sana tayong magkaroon ng ganitong uri ng karamdaman. Kung mamataan nating tayo ay nagkakaroon na nito o mayroon na nito, lumapit tayo sa Panginoon sapagkat Siya lamang ang mayroon ng kakayahang hilumin tayo sa ganitong uri ng sakit. Mag-ingat po tayong palagi at laging pumunta sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat Siya lamang ang may kapasidad na maghilom nito. Manalangin tayo. Diyos Amang mapagmahal, Kayo po ay mapagkalinga sa iyong mga anak. Patawarin po ninyo kami sa tuwing kami po ay nakakapanghusga ng aming kapwa. Hilumin po ninyo anumang karamdamang mayroon kami, ito man ay pisikal, espiritual o emosyonal. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. God bless you po.